Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В середу 20 квітня в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович заявила про неприпустимість залякування журналістів в Криму. Так вона відреагувала на повідомлення про обшук, допит та висунення звинувачень в екстремізмі відомому кримському журналістові Миколі Семені.
Силовики шукали підтвердження зв'язку з проєктом «Радіо Свобода» з сайтом «Крим Реалії».
Сьогодні має відбутися перше засідання нового Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом. Між тим, колишні урядовці запевняють, що забезпечити швидкі реформи буде складно.
Гібридний склад уряду. Є представники, там, умовно кажучи, з незрозумілим минулим. Є дуже яскраві ціннісні люди.
12 років будуть вчитися діти в середній школі після впровадження освітньої реформи. Проект нового закону про освіту перебуває на розгляді у Верховній Раді. Проте зміни, які пропонує документ, вже викликав дискусію у суспільстві.
Очевидно, що 12-й рік навчання запроваджувати в цій школі, яка є сьогодні, не має ніякого сенсу. Тому що це не та школа для того, щоб в ній просто просиджували ще один рік.
Кому потрібен додатковий рік у школі? Та чим займатимуться учні аж до повноліття? Подискутуємо разом в другій половині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Антон Шульга підготував перший випуск новин. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що впродовж доби 19 квітня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 23 обстріли позицій українських військових, із них 11 із забороненої Мінськими угодами зброї. Загальна кількість обстрілів скоротилася вдвічі порівняно з 18 квітня. Усі інциденти сталися на Донецькому та Маріупольському напрямках. В угрупованні ДНР повідомляють про бойові дії в передмістях Донецька та Горлівки, звинувачують в обстрілах українських військових. В угруповані ЛНР про бойові дії не повідомляють. Російські агентства повідомили, що самозваний керівник сепаратистського угруповання ЛНР слідом за колегою з угруповання ДНР теж укотре переніс дату самочинних так званих виборів на захопленій сепаратистами частині Донбасу, що суперечитимуть Мінським угодам. При цьому вони посилаються на так званий указ чільника ЛНР Ігоря Плотницького, оприлюднений на його сайті. Тим часом на вечір вівторка такого указу там немає. Також про нього не повідомляють інші сайти луганських сепаратистів. За текстом, які наводять російські агентства, місцеві вибори, так звані, на окупованій частині Луганщини, тепер призначаються на 24 липня. Дотепер їхньою датою було 24 квітня, хоча ніякої підготовки до них не велося. Раніше чільники сепаратистів вже кілька разів призначали і перепризначали такі так звані вибори, що прямо суперечать мінським домовленостям. Міжнародний комітет захисту журналістів закликає російську владу припинити переслідування журналістів в окупованому Криму і має дозволити їм виконувати свою роботу. Про це йдеться в оприлюдненій 19 квітня заяві базованої Нью-Йорку організації. Росія має законодавчі положення, що прирівнюють критику до екстремізму і щодо використання свого законодавства, щоб залякати і змусити замовкнути пресу, вказала координатор програм Комітету захисту журналістів у Європі і Центральній Азії Ніна Огнянова. Уранці у вівторок підконтрольної Росії прокурор Криму Наталія Поклонська заявила про порушення кримінальної справи щодо кримського журналіста за статтею російського законодавства про сепаратизм за публікацію у засобах інформації. Імені та прізвища журналіста вона не називала. Пізніше стало відомо, що йдеться про журналіста Миколу Семену. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі». Сполучені Штати далі наполягають на звільненні громадянки України Надії Савченко і поверненні її на батьківщину. Про це 19 квітня заявив заявив речник Держдепартаменту США Джон Кербі. Ми, як і раніше, хочемо бачити повернення Надії Савченко в Україну до її родини. Ми, як і раніше, вважаємо, що вона була несправедливо затримана, але у мене немає жодної додаткової інформації, наголосив речник, додавши, що так само з преси знає про українсько-російський діалог щодо повернення Савченко на батьківщину. Народний депутат України Надія Савченко, яка перебуває за ґратами в Росії після тривалого сухого голодування, 19 квітня почала пити воду, повідомив один із її адвокатів Микола Полозов. Раніше у вівторок президент України Петро Порошенко після телефонної розмови із Савченко повідомив, що українка погодилася тимчасово припинити своє голодування. За словами Порошенка, він поінформував Савченко щодо кроків, які здійснюються задля її звільнення. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував членам парламенту Нідерландів за їхнє рішення відхилити негайне скасування ратифікації угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Раніше у вівторок у парламенті Нідерландів відхилили пропозицію опозиційної євроскептичної соціалістичної партії з закликом негайно скасувати ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Заступник міністра нафти Ірану Рокнедін Джавади заявив, що його країна до кінця червня досягне рівня видобутку нафти, який був до накладення на Тегеран міжнародних санкцій через його ядерну програму. 17 квітня у Катарі знову зірвалися чергові переговори про скорочення видобутку нафти між провідними видобувачами нафти. На ці переговори представники Ірану не з'явилися. Нову спробу таких переговорів призначили на 2 червня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 15 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і почнемо з детальнішого анонсу сьогоднішнього інтерактивного обговорення. Учні середньої школи будуть вчитися 12 років після впровадження освітньої реформи. Але передувати цьому мають зміни в системі освіти, заявляє новопризначений міністр Лілія Гриневич. Зокрема, в планах міністра наблизитися до роботи європейських шкіл. Проект нового закону про освіту перебуває на розгляді у Верховній Раді, проте зміни, які пропонує документ, вже викликали дискусію в суспільстві.
В черговий раз імітувати 12 років на піса. Чому мета цього всього? У держави є зайві гроші, щоб ще знову на рік затримати дітей для того, щоб вони не йшли в народне господарство працювати. Ну немає цих грошей, тим більше в умовах війни. Ну кому це треба зараз? Хто буде нести відповідальність за це? Попереднього разу спитали у тих ідіотів, які це все зробили.
Кому ж потрібен додатковий рік у школі і чим займатимуться учні аж до повноліття? Подискувати щодо цього пропонуємо ми сьогодні і вам, шановні слухачі. На сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах вже триває активне обговорення. Долучайтеся і ви до нього, а ще телефонуйте в прямий ефір в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні має відбутися перше засідання нового кабінету міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом. За словами новопризначеного прем'єр-міністра, він свідомий того, що суспільство чекає від уряду швидких та якісних змін. Між тим, колишні урядовці по-різному оцінюють перспективи роботи нового Кабміну, але збігаються на думці, що забезпечити швидкі реформи буде складно. За їхніми словами, багато залежатиме від того, як Володимир Гройсман побудує роботу Кабміну, а також відносини з парламентом і президентом. Детальніше в матеріалі Дмитра Шурхала.
У своєму першому відеозверненні на посаді прем'єр-міністра Володимир Гройсман запевнив, що налаштований на швидкі зміни.
Розумію, що є дуже небагато у нас часу на те, щоб впровадити зміни. Я буду все робити для того, щоб їх пришвидшувати.
Між тим, колишні урядовці вважають, що з огляду на склад та структуру уряду забезпечити швидкі та якісні зміни буде надзвичайно важко, каже колишній керівник апарату прем'єр-міністра та екс-віце-прем'єр Олег Рибачук.
Гібридний склад уряду є представники там, умовно кажучи, кажучи, незрозумілим минулим, є дуже яскраві ціннісні люди.
Крім того, уряд запрограмований на конфлікти з адміністрацією президента. За словами Олега Рибачука, система влади в Україні є такою, що навіть між близькими соратниками неминучі конфліктні ситуації.
Кризи в Україні робилися саме тому, що фінансові потоки, економічна діяльність сконцентрована в уряді, а політична влада на вулиці Банкової. І тому політична влада завжди прагнула дотягуватись до фінансових потоків. І це не міняється тим, що з'являється, наприклад, прем'єр, який є там близьким соратником президента. Тому що це зовсім не зменшить апетити, умовно, тих же Кононенків і інших людей.
Натомість екс-міністр транспорту Йосип Вінський навпаки упевнений у тому, що відтепер конфліктів між урядом та адміністрацією президента має поменшати.
Думаю, що тут у нас проблем взагалі немає, тому що я вважаю, що в нас прем'єр-міністром є Петро Олексійович Порошенко.
Йосип Вінський також відзначає, що новий уряд надто неоднорідний, тож успішність його роботи у значній мірі залежить саме від здібностей прем'єр-міністра.
Думаю, що Гройсман побачив, на чому себе ліквідував Яценюк, і зрозумів, що оцей гонор, оце самовлюбленість привели його до тої ситуації, що він втратив підтримку скрізь, де міг втратити.
Між тим, Володимир Гройсман наголошує на тому, що розраховує на живий контакт та спілкування зі співвітчизниками.
Хочу вам пообіцяти те, що буду постійно в діалозі. Я дуже би хотів, щоб від вас надходили і ідеї, і пропозиції, і ви, напевно, своїми парадами акцентували увагу на самих актуальних питаннях.
Натомість експерти з цього приводу зазначають, що подібним чином навряд чи можна забезпечити ефективну комунікацію, каже Олег Рибачук.
Це важливо, але це більше із піар-технологій.
Політтехнолог Сергій Гайдай зазначає, що значно важливіше налагодити зв'язок з експертним середовищем, а з людьми краще спілкуватися безпосередньо.
Це не дуже вірний хід. Публічно треба спілкуватися з населенням стосовно самої суті реформи, що ти будеш робити, щоб тебе підтримували і щоб люди розуміли, що ти саме робиш, твою логіку. А шукати публічно різні ідеї, мені здається, це більш показушно.
Водночас експерти та політики зазначають, що відкритість та комунікабельність Володимира Гройсмана є перевагою, яка вигідно відрізняє його від попередників. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович заявила про неприпустимість залякування журналістів у Криму. Так вона відреагувала на повідомлення про обшук, допит та висунення звинувачень в екстремізмі відомому кримському журналістові Миколі Семені. Також в заяві представника ОБСЄ згадано, що того самого дня залякування з боку державних органів зазнали ще й дві кримсько-татарські фото-журналістки. Далі Марія Щур.
У заяві представниці ОБСЄ з питань свободи слова Дуні Міятович мовиться, що залякування журналістів у Криму перетворилося у поширену практику. Це недавнє затримання тільки показує нагальну необхідність зупинити довільну практику примушення до мовчання журналістів у Криму, заявляє представниця ОБСЄ і нагадує, що крім Миколи Семени, після обшуків у їхніх домах були затримані і відвезені на допит дві відомі кримсько-татарські журналісти. Фотографи Леняра Абібулаєва та Руслана Люманова. В інтерв'ю Радіо Свобода речник Дуні Міятович Гуннар Вранг говорить, що працювати в умовах залякування журналісти не можуть, тому представник ОБСЄ не міг мовчати.
Ми піднесли свій голос через затримання, обшуки та допити. А в таких умовах нині в Криму журналісти не можуть займатися своєю професією вільно та безпечно.
Микола Семена є відомим кримським журналістом, який раніше співпрацював із поважними українськими виданнями, газетами «День» і «Дзеркало тижня», а також був колишнім кореспондентом московського видання «Ізвісті». Нині він є пенсіонером. Вранці 19 квітня підконтрольний Росії прокурор Криму Наталія Поклонська заявила про порушення кримінальної справи щодо кримського журналіста за статтею російського законодавства про сепаратизм. За його публікації у ЗМІ. Імені та прізвище журналіста Поклонська не назвала. Пізніше стало відомо, що йдеться про журналіста Миколу Семену. Його син Дмитро розповів, що під час обшуку силовики шукали підтвердження зв'язку з проєктом «Радіо Свобода» сайтом «Крим Реалії». Речник представництва ОБСЄ з питань свободи слова Гунар Вранг говорить, що дії російської влади з моменту анексії Криму не залишають жодних сумнівів у тому, що відбувається систематичне придушення свободи висловлювання.
Гадаю, що будь-хто, хто стежить за ситуацією в Криму протягом останніх 2 років, сказав би, що йдеться про систематичне придушення свободи висловлення в Криму. І ці останні затримання лише підкреслюють гостроту проблеми.
Говорить представник Офісу ОБСЄ з питань свободи слова. Марія Щур, Радіо Свобода.
Проблему свободи слова в Криму не обійшла увагою і українська друкована преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Нахабна атака окупаційної влади на журналістів Криму повинна викликати жорстку реакцію світової спільноти, наголошує газета «День». Видання пише, що Кремль буде здійснювати чистки, вишукуючи будь-який натяк на інакомислення. Спротив не має сенсу, і за це буде покарання. Ось що хоче продемонструвати Кремль, зазначає День в статті «Неосталінізм в дії». Вперше на цьому тижні пленарний день парламентаріям працювалося важко. Голосів у залі на більшість проєктів не вистачало, а самих «слуг народу» доводилося раз у раз викликати з кулуарів і курилок. Експерти газети «Сьогодні» таке хитання в парламентських колах пояснюють відсутністю стійкої більшості і прогнозують, що найближчим часом ситуація з голосуваннями навряд чи поліпшиться. Тенденція до вручення ключових посад державі особам близьким до президента насторожує журналістів газети «Україна молода». Намір віддати керівництво Генпрокуратурою Юрію Луценку виглядає зайвим підтвердженням того, що президент намагається не лише вибудувати під себе виконавчу вертикаль, а й здобути повний контроль над силовими органами. Втім, як зазначає «Україна молода», призначення Луценка виглядає на сьогодні доволі проблематичним. Докладніше йдеться в статті «Ще не Юріїв день». Через пару місяців в Україні стартує вступна кампанія, а багато випускників шкіл досі не визначилися, з якою професією пов'язати своє життя, щоб гарантовано бути затребуваним після закінчення вишу. Газета «Сьогодні» розпитала експертів ринку, які кадри будуть в тренді в найближчому майбутньому. І з'ясувалось, що у пошані, крім фахівців IT та механіків, будуть молекулярні кухарі та генні інженери. Заголовок публікації «Ринок праці на 5 років. Хто в тренді?».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьогодні у Києві розпочинає роботу 6-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». У фестивалі візьмуть участь понад 80 іноземних гостей із 15 країн. Цьогорічна програма складається з 400 заходів, на яких обговорюватимуть такі актуальні проблеми, як Крим, Чорнобиль та війна з Росією. Більше знає Іванна Ткачук.
Видавництво Анети Антоненко презентуватиме на «Арсеналі» кілька новинок, серед яких філософія свободи норвезького професора Ларса Свенсена. Сам автор приїде до Києва, щоб представити свою роботу в рамках фестивалю. Про це Радіо Свобода розповіла Анета Антоненко, директор видавництва.
Традиційний ухил в латиноамериканську літературу. Вийшла нова авторка для України, но авторка з світовим ім'ям, племінниця Сальвадора Альєнде, Ізабель Альєнде. Оповідки є вологу.
Крім того, на вуличній сцені свою нову книгу представить Марися Нікітюк за участі музично-театрального гурту «Duck Daughters». Директор мистецького арсеналу Наталія Заболотна зауважила в коментарі Радіо Свобода, що цього року на фестивалі буде досить широка міжнародна складова. В книжковому арсеналі візьмуть участь понад 80 іноземних гостей з 15 країн. Серед них є й письменники, і науковці, які проведуть лекції, дискусії та семінари на різноманітні актуальні теми. Предметом особливої гордості Заболотна вважає франкфуртську платформу.
Франкфурт – це найпотужніший книжкова подія світу, і у цьому році вони якраз представлять свій великий стенд.
Ще одним почесним гостем, за словами директорки, буде Мустафа Джемілєв, котрий відкриє кримсько-татарську платформу. А посольство Іспанії представить стенд, присвячений 400-річчю з дня смерті Мігеля де Сервантеса. На ньому покажуть комікс про життя письменника, яке, за словами Заболотної, є навіть цікавішим, ніж історія його відомого персонажа Дона Кіхота. В рамках дитячої платформи платформи приїде всесвітньо відомий шведський письменник Ульф Старк, що проведе майстер-класи для маленьких українських читачів. Координатор книжкового арсеналу Анастасія Євдокимова розповіла Радіо Свобода, що цьогорічна програма фестивалю складається з 400 заходів. Вона є настільки насиченою, що кожен відвідувач знайде щось своє.
Тобто він зможе подивитись кіно і послухати музику, відвідати якісь читання, і нестандартні презентації, дискусії.
Також, за її словами, в рамках фестивалю пройде «Ніч книги» з 23 на 24 квітня. На базі мистецького арсеналу та по бібліотеках Києва триватимуть заходи аж до ранку. Буде велика кількість проєктів, що репрезентують візуальне мистецтво. Це і зала фарби, і зала з роботами українського художника Романа Михайлова «Пташки, які не літають». Це й фільми, як короткометражні, так і повнометражні, зокрема кінокартини, присвячені кримській проблемі. Минулорічний книжковий арсенал відвідали близько 85 тисяч людей. Цього року організатори очікують ще більшого ажіотажу. Іванна Ткачук, Радіо Свобода, Київ.
Додам, що на книжковому арсеналі охочі зможуть знайти результат співпраці Радіо Свобода та видавництва «Клуб сімейного дозвілля», книгу, написану кіборгами, документальні свідчення учасників оборони Донецького аеропорту «АД-242».
Я думаю, что я и те люди, которые там были, защищали не столько конструкции, а просто защищали свой дом, свою семью, своих детей, своих родителей, свою землю, свою страну.
Книга написана кіборгами. АД-242.
Сьома година, 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І далі у нас тема для обговорення. Середня школа в Україні стане 12-річною після впровадження освітньої реформи. Проект нового закону про освіту вже перебуває на розгляді у Верховній Раді, проте зміни, які пропонує цей документ, викликали дискусію у суспільстві.
Очевидно, що 12-й рік навчання запроваджувати в цій школі, яка є сьогодні, не має ніякого сенсу. Тому що це не та школа для того, щоб в ній просто просиджували ще один рік.
Кому потрібен додатковий рік у школі і чим займатимуться учні аж до свого повноліття? Більше про це вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Антона Шульги.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що впродовж доби 19 квітня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 23 обстріли позицій українських військових, із них 11 із забороненої Мінськими угодами зброї. Загальна кількість обстрілів скоротилася вдвічі порівняно з 18 квітня. Усі інциденти сталися на Донецькому та Маріупольському напрямках. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють, в угрупованні ДНР кажуть про бої в передмістях Донецька Гурлівки і звинувачують в обстрілах українських військових. Міжнародний комітет захисту журналістів закликає російську владу припинити переслідування журналістів в окупованому Криму і дозволити їм виконувати свою роботу. Про це йдеться в оприлюдненій 19 квітня заяві, базованої у Нью-Йорку організації. Уранці у вівторок підконтрольний Росії прокурор Криму Наталя Поклонська заявила про порушення кримінальної справи щодо кримського журналіста за статтею російського законодавства про сепаратизм. Імені та прізвище журналіста вона не називала. Пізніше стало відомо, що йдеться про журналіста Миколу Семену. Його син Дмитро розповів, що під час обшуку силовики шукали підтвердження зв'язку журналіста із проєктом «Радіо Свобода» сайтом «Крим Реалії». Силовики вилучили два ноутбуки, інші носії інформації. Пізніше Семену відпустили під підписку про невиїзд. Він наполягає на своїй невинуватості. Адвокат Еміль Курбедінов розповів про проведення обшуків і затримання ще двох журналістів у Криму. За повідомленням Комітету захисту журналістів, йдеться про Леняру Абібулаєву та Руслану Люманову. Сполучені Штати далі наполягають на звільненні громадянки України Надії Савченко і поверненні її на батьківщину. Про це 19 квітня заявив речник Держдепартаменту США Джон Кербі. Ми, як і раніше, хочемо бачити повернення Надії Савченко в Україну до її родини. Ми, як і раніше, вважаємо, що вона була несправедливо затримана, але в мене немає жодної додаткової інформації, наголосив речник, додавши, що так само
з преси знає про українсько-російський діалог щодо повернення Савченко на батьківщину. Раніше у вівторок президент України Петро Порошенко після телефонної розмови із Савченко повідомив, що українка погодилася тимчасово припинити голодування. За словами Порошенка, він поінформував Савченко щодо кроків, які здійснюються задля її звільнення. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував членам парламенту Нідерландів за їхнє рішення відхилити негайне скасування ратифікації угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Клімкін назвав це рішення мудрим. Раніше у вівторок у парламенті Нідерландів відхилили пропозицію опозиційної євроскептичної соціалістичної партії з закликом негайно скасувати ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Республіканець Дональд Трамп і демократ Гіларі Клінтон виграли первинні партійні вибори у Нью-Йорку, що наблизило їхню зустріч у вирішальному раунді президентських виборів у США. Обидва кандидати здобули 19 квітня легкі перемоги у своєму рідному штаті. Ці результати були необхідні Трампові та Клінтон, щоб наблизитися до здобуття підтримки кількості делегатів, необхідних для висунення кандидатами на партійних з'їздах улітку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.34 у Києві – це ранкова свобода. Отже, середню школу в Україні чекає реформа, після впровадження якої діти будуть вчитися 12 років. Але передувати цьому мають зміни в самій системі освіти, запевняє новопризначений міністр Лілія Гриневич. Зокрема, в планах міністра наблизитися до системи європейських шкіл. Проект нового закону про освіту перебуває на розгляді у Верховній Раді, проте зміни, які пропонує цей документ, вже викликали дискусії у суспільстві. Тож про те, чи насправді потрібен додатковий рік школярам, будемо говорити сьогодні з журналісткою Радіо Свобода Ольгою Комаровою, яка досліджувала це питання. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Яка потреба у збільшенні терміну навчання? Що говорять ті, хто ініціює таку реформу? В чому полягатиме суть її?
Насправді закон не новий, його обговорюють вже давно. Лілія Гриневич, новопризначений міністр освіти, працювала над цим законом в комітеті Верховної Ради, коли очолювала, власне, цей комітет. І закон пройшов багато обговорень в комітеті доопрацювання. І, як нам повідомила Лілія Гриневич, готовий до винесення вже на голосування. Прийняття цього закону дозволяє запустити повномасштабну реформу освіти. Як вона зазначила, що сьогодні школа працює традиційно, в пострадянській рамці, а треба переорієнтовувати завдання школи на більш європейський лад. Дуже багато навичок і компетентностей, які потрібні людині, щоб бути успішною, школа зараз не дає, зазначила Лілія Гриневич. Це вона мала на увазі такі навички, як підприємництво, фінансова грамотність, уміння критично мислити, уміння навчатися впродовж життя. Але такі компетентності є узгодженими в країнах ЄС. Перед тим, власне, як запровадити 12-річну навчальну систему, вона вважає необхідною проведення широкої суспільної дискусії. І запевняю, що це не трапиться найближчим часом. Запровадити такі зміни планують після зміни самої системи навчання не раніше 2018 року. Давайте послухаємо, що нам розповіла Лілія Гриневич.
У країнах Європи 11-річка є в Білорусі, Україні і Росії. Весь Європейський Союз і Сполучені Штати, і інші країни зарубіжжя повну загальну середню освіту для того, щоб досягнути цих сучасних цілей, мають 12, 13, а деякі країни 14 років. Ми сьогодні мусимо провести широку суспільну дискусію. Очевидно, що 12-й рік навчання запроваджувати в цій школі, яка є сьогодні, не має ніякого сенсу, тому що це не та школа для того, щоб в ній просто просиджували ще один рік і розтягувати це навчання. Ні. Якщо ми виходимо на інші цілі з новим змістом, методиками викладання, лише тоді ми можемо запускати нову тривалість навчання.
Ну, справді, ідея запровадження 12-річної середньої освіти в Україні виникає не вперше. Подібну практику намагалися, про неї починали говорити ще в 99-му, 2000-му роках, намагалися застосувати в 2010-му, якщо не помиляюсь, але ідея з'являлася і помирала, від неї відмовлялися. Чому так сталося? І цікаво, чи не відбудеться цього разу так само?
Власне, відмовлялися від такої системи через її надмірно високу ціну. Тому що необхідно для цього було підготувати як новий друк підручників, так і забезпечити вчителів заробітними платами. Як розповіла нам Лілія Гриневич в спілкуванні, що до переходу на цю 12-річну систему, безперечно, має бути готовий бюджет. Ми поспілкувалися також з Олександром Задорожним, українським юристом, політиком, доктором юридичних наук, професором. Він є завідувачем кафедрою міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Так ось він наголосив нам, що реформа в освіті має відбуватись як цілісної системи. Тобто не можна, він переконаний, що не можна копіювати з міжнародного досвіду лише якісь окремі елементи. І на всю освіту необхідно дивитися як на безперервний процес, для чого необхідно прийняти кодекс законів. Натомість міністерство окремо реформує вищу, професійно-технічну, середню, дошкільну освіту. Він також звертає увагу на те, що рівень оплати викладачів не змінювався навіть з урахуванням інфляції, що є суттєвою перепоною на шляху до якісної освіти. Адже кращі кадри, як розповів нам Олександр Здорожний, або йдуть в інші сфери, або вимушені шукати собі підробіток. В той же час, якщо брати, наприклад, вищу освіту в Болонській системі, яку намагається наслідувати Україна, то там є дуже багато складових, одна з яких – кількість учнів на заняттях. В середньому вона має бути близько 12 студентів, в той час, як в українських вишах – це близько 40 слухачів. На такі речі пропоную звертати увагу в першу чергу професор, а запропоновані зміни з 12-річною системою навчання він називає імітацією реформ.
У черговий раз імітувати 12 років на піса. Чому мета цього всього? У держави є зайві гроші, щоб ще знову на рік затримати дітей для того, щоб вони не йшли в народне господарство працювати. Ну немає цих грошей, тим більше в умовах війни. Ну кому це треба зараз? Хто буде нести відповідальність за це? Попереднього разу спитали у тих ідіотів, які це все зробили. Табачника облили брудом, бо він це зупинив, цю вакханалію ідіотську. І знову повертаємось до того ж ідіотизм, для того знову, щоб імітувати реформи. Ну, я не знаходжу відповіді на це питання. Ну, кому треба, щоб діти завершували школу на рік пізніше? Та вони в паніці всі були тоді, коли це обговорювали. Знову це все буде.
Незадоволеними, власне, системою шкільної освіти виявляються і самі учні. Наприклад, Марко Левандовський з Коломиї в минулому році закінчив школу, а свою золоту медаль він подарував однокласниці, бо вирішив, що вона не отримала її через несправедливість з боку вчителів. Зараз Марко навчається в Чернівецькому медичному університеті і впевнений, що в школі навчають багатьом непотрібним речам, замість того, щоб навчати учнів життю. Давайте послухаємо, що він розповів Радіо Свобода.
Річ в тому, що нас готують до чогось, що не відбудеться. Нам пояснюють теорему Піфагора, Фалеса, нам пояснюють закон Ома. Дуже складні речі. А от, наприклад, як приготувати гречку, скільки часу її варити, я вийшов з 12 класу, чесно кажучи, я не знав. Нас не готують до життя, нас просто готують здати тести, здати щось дуже складне. Це взагалі нам не потрібно є. Навіть вам можна дати тести, 1000 тестів, і дати час місяць, і ви їх вивчите. Навіть без медичної освіти, без нічого, це так не має бути. Нас вчать в школі дуже багато різних предметів, які не потрібні. Нас не розуміють в школах, що якось треба дітей до життя підготувати.
Чи годуватиме реформована середня школа дітей до життя? Кому потрібен додатковий 12-й рік у школі? І чим займатимуться учні до свого повноліття за шкільною партою? Ми це намагаємося з'ясувати сьогодні в ефірі «Ранкової свободи». І запрошуємо вас, шановні слухачі, телефонувати та долучатися до розмови. І, до речі, у нас є на зв'язку перший слухач. Слухаємо вас.
Доброго ранку, Васильків.
Доброго ранку.
На мій погляд, ми бігаємо за формою, а не за змістом. Яка різниця, що колись навчались 10 років, сьогодні 12 пропонують. Втрачена система духовно-ціннісних орієнтацій. вчитель курить на перерві разом із дитиною, розумієте? Втрачене покоління народилося, батьків сьогодні треба виховувати. Сьогодні відсутня будь-яка наука про мораль, про етику, хай буде християнська етика. Толерантно можна підійти до інших релігій.
Зрозуміли вашу думку, тобто насамперед все-таки треба готувати до життя, ви вважаєте, саме в духовному такому моральному сенсі. А от що думає з цього приводу педагог-практик, ми можемо з'ясувати зараз в прямому ефірі. В нас на зв'язку директор Київської спеціалізованої школи номер 148 імені Івана Багряного Сергій Горбачов. Доброго ранку, пане Горбачов.
Доброго ранку.
От наш слухач сказав, що треба говорити не про форму, а про зміст. І дійсно, мабуть, в цьому має полягати предмет дискусії. На вашу думку, яким має бути зміст, якщо буде реформована середня школа до 12 років, зміст цього навчання? Чи не станеться знову таки просто фізичне розтягування нинішньої програми ще на один рік?
Ну, загалом ця дискусія мені дуже нагадує, скажімо так, як цінність або корисність автомобіля оцінюють за тим, якого кольору у нього радіатор. Бо суспільство, яке, ну, будемо чесно казати, не дуже схильне до такого змістовного аналізу, а лише бачить поверхнево якісь якості, вчепилося в цю ідею, ось 12 років, це погано, давайте залишимо 10-11 там.
Ну, ті, хто ініціює цю реформу, кажуть навпаки, 12 років – це добре, тому що це наближає до Європи.
Я перепрошую, я хочу завершити думку так. свою. Значить, я, до речі, поки що, власне, як педагог-практик, я не склав свого власного ставлення до цієї ідеї, до цього напряму розвитку. 10, 11, 12 років вчитися – це не так важливо, це другорядне. Чомусь це стало приводом для жорстких суперечок, але дуже мало хто дійсно говорить про і розуміє про те, що це взагалі лише інструмент. Це один з інструментів того, що ми хочемо отримати. І я згоден з тим, що зміст освіти зараз абсолютно відірваний від реального життя. Він катастрофічно відірваний. І сьогодні ось вже вранці Лілія Гриневич про це казала, що він драматично відірваний. Мені дуже сподобалося це визначення. Треба дійсно вчити дітей тому, що потрібно у житті. Бо ми їх напихаємо безліч інформації, яка не є необхідною для життєвого успіху і для розвитку взагалі дитини як такого у повноцінно соціалізованого громадянина. Тому перше, ніж ламати списи стосовно 11 чи 12 років, треба все ж таки зосередити увагу на тому, а чому, власне, ми будемо вчити. Це комплексна проблема, це дуже велика проблема, і її треба вирішувати в комплексі, а не вчіплятися за одну єдину річ за 12 років.
Крім того, одним з головних завдань школи називають те, що треба навчити дитину вчитися і навчити мислити. Ви поділяєте таку думку?
Ну, а як можна інакше? Власне, розумієте, той набір шкільних предметів, який є зараз, склався де-факто ще десь у 50-ті роки, навіть там відразу після Другої світової війни. І він практично не змінюється. Додаються якісь нові факультативні нібито предмети, додаються якісь курси. Але, по-перше, ці курси відірвані взагалі, знання, яке ми вкладаємо зараз в голову дітей у школі, воно фрагментоване. Дитина не отримує цілісної картини світу, бо вона отримує безліч подрібнених знань з рідних галузей там науки, взагалі знань про світ, але воно не вкладається в голову дитини якимось таким каркасом для майбутнього розвитку. Треба все ж таки дійсно вчити мислити, треба вчити мислити критично, треба вчити навичкам роботи з інформацією, бо інформація зростає стрімко, обсяг інформації, і людина фізично не може засвоїти все, що хочеться. І коли ми бачимо шкільні програми, які розробляють академіки у певній галузі, які розробляють люди, що, ну, я підозрюю, до живих дітей вже там років 20 не заходили у клас, які не розуміють, як це треба робити, то це просто трагедія для насамперед для дітей. До речі, пропонував таку ідею, от коли хочуть розробляти програми, якісь наші установи, академічні та інше, я б дуже пропонував, що давати ліцензію на розробку програм та підручників лише тому, хто може сам місяць провчитися в 10 класі, наприклад, куди він пише підручник та програму, щоб він зрозумів, який обсяг знань, який обсяг інформації падає на дітей.
Пане Сергію, а на вашу думку, чи готові педагоги до таких системних змін, до усвідомлення їх?
Не готові.
У більшості
не готові. І тут справа не в тому, що вони такі погані. Справа у набутому професійному досвіді. Досвід, наприклад, кочегара на паротягу, він не може бути застосований, коли людина, скажімо, там переходить до кабіни електровозу або сучасного поїзду. Треба перенавчатися, треба нові навички педагогів. Треба новий обсяг знань для педагогів саме.
Ну от Лілія Гриневич казала, що реформа може стартувати не раніше 2018 року. Чи достатньо часу для того, щоб люди були готові?
Часу завжди недостатньо. Це об'єктивна картина, але треба працювати у цьому напрямку. Будемо робити, будемо рухатися. Будемо, скажімо так, знову ламати списи над тим, треба так чи треба так у деталях. Знову будемо працювати на місці.
Дякуємо вам. На зв'язку зі студією Ранкової свободи був директор Київської спеціалізованої школи номер 148 Сергій Горбачов. Власне, от ми з'ясували, що середня освіта потребує реформування, але питання має полягати не в тому, скільки років навчатися, а чому навчатися, і в яких формах, і яким чином, власне, навчати цьому. А чи готові до цього школярі? Чи готові їхні батьки до таких змін? Ми зараз спробуємо дізнатися у дозвонювачів. Алло, хто в нас на зв'язку?
Алло, добрий ранок.
Доброго ранку. Ви педагог чи, можливо, батько?
Я отец. Ну, з вищим образованием, з двома совєтськими. Да діло в тому, що люди не знають, що робити, розумієте, в чому діло.
Люди, які реформують, чи люди, які навчаються?
Ви розумієте, в чому діло. Я в початку 90-х років називав їх американськими шпіонами. Ну, шпіон – це мій директор говорив. А тому, що, розумієте, не кожен хоче школьник займатися, а ми заставляємо до 12 років будемо заставляти ходити. Вони тільки будуть мішати в школі займатися другим. От в моєму віці було 8 років, це... Восьмикласне образование – это обязательное, понимаете? А потом родители решали, или дитина піде в ПТУ, потому что он не хочет заниматься, у него не махи.
Так, ми зрозуміли, звичайно, освіта, перш за все, і школа повинна додати ще й бажання вчитися, а не відбити охоту від навчання і від науки. А що думає наш наступний дозвонювач? Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Микола Миколаївич, Львів. Ця ідея про ту 12-річну освіту народилася після того, як ще там років 15 чи 20 тому була введена замість шестиденного робочого тижня в школах п'ятиденний. І то врахуйте, то, що 10 років шестиденного, те саме, що 12 років п'ятиденного.
Тобто ви вважаєте, що термін навчання в роках, а зміст не змінюється? Немає на зв'язку. От неоднозначні думки наших радіослухачів. І, власне, я думаю, і ті батьки, яким вдалося з якими вдалося поспілкуватися моїй колезі Ользі Комаровій, яка, нагадаю, знаходиться поруч в студії Ранкової свободи, теж, мабуть, неоднозначно висловлюються з приводу необхідності. Ну, сьогодні ми говоримо, що саме 12-річної освіти шкільної.
Так, дійсно, дискусії тривають, і думки досить... різні, і вони досить полярні. Хочеться зазначити, що за новою системою, власне, три рівня освіти буде започатковано. Це, власне, початкова освіта, яка включатиме 4 роки, базова середня освіта в гімназії 5 років, і профільна середня освіта в ліцеї або установі профосвіти – це 3 роки. Тобто учні впродовж трирічної старшої профільної освіти мають здобувати професію за цією реформою новою, яка пропонується. Поспілкувались ми, побачили ми різні думки, а ось поспілкувались ми з жителькою Києва Наталією Улько, і вона мати двоїх дітей та психолог за фахом. Вважає, власне, що 12-річна система є корисною, доцільною. На її думку, як психолога, це має допомогти дитині швидше адаптуватися як до школи, так і знизити
за велике навантаження, яке зараз існує на дітей в школі. Також вона зазначає, що в разі таких змін все ж таки сподівається на зміни у системі навчання, це вона вже як мати зазначила, появу цікавих методів, нових предметів, спеціалізацій, які б допомогли дитині визначатися із майбутньою професією. До того ж, вона згадувала також про те, як, мабуть, і більшість із нас, про ці зміни, які припадали на наш період навчання в школі, коли з 10-річної системи був здійснений перехід на 11-річну. Можемо послухати, що, власне, вона розповіла нам в спілкуванні.
В цьому я нічого поганого не вбачаю. Тобто я бачу тільки два позитивні моменти. Перше – це те, що дитина, яка піде в перший клас, вона буде мати можливість адаптаційний, це буде не по 7 років, там, а менше. Як мама, можу сказати, що діти дуже втомлювалися в школах. Та зараз програма напружена, підготовка до ЗНО. У мене син закінчує 11 клас. Часу не вистачає. Можливо, якщо буде більше часу на навчання і на адаптаційні речі. Школа – це ж не тільки знання, а це можливість системно працювати, підходити, проводити дослідження якісь. Це, напевно, добре.
Про те, що запровадження 12-річної шкільної освіти правильна ініціатива з економічної точки зору, висловлювалися і деякі дописувачі у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода, але переважна більшість все ж таки вважає, що 12-й рік – це буде бездарно втрачений зайвий рік життя. Ну, власне, це не є репрезентативним дослідженням, а подає тільки окремі точки зору наших дописувачів і слухачів. І дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте програму «Європа на зв'язку».
Десятки білорусів беруть участь у російсько-українській війні на Донбасі. Одні на боці України воюють за вашу і нашу свободу, інші, і їх, за даними білоруської влади, втричі більше, взяли зброю до рук за відновлення СРСР чи за «руський мір», як вони його розуміють. Що думають про білорусів на чужій війні в Україні та в самій Білорусі? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Білоруси по різні боки російсько-українського фронту. Слухайте передачу о 20.33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що впродовж доби 19 квітня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 23 обстріли позицій українських військових, із них 11 із забороненої мінськими угодами зброї. Загальна кількість обстрілів скоротилася удвічі порівняно з 18 квітня. Усі інциденти сталися на Донецькому та Маріупольському напрямках. В угрупованні ДНР повідомляють про бойові дії в передмістях Донецька та Горлівки, звинувачують у обстрілах українських військових. Російські агентства повідомили, що самозваний керівник сепаратистського угруповання ЛНР слідом за колегою з угруповання ДНР теж укотре переніс дату самочинних так званих виборів на захопленій сепаратистами частині Донбасу, що суперечитимуть мінським угодам. При цьому російські агентства посилаються на так званий указ чільника ЛНР Ігоря Плотницького, оприлюднений на його сайті. Станом на вечір вівторка такого указу там не було, також про нього нічого не повідомляють інші сайти луганських сепаратистів. Міжнародний Комітет захисту журналістів закликає російську владу припинити переслідування журналістів в окупованому Криму і дозволити їм виконувати свою роботу. Про це йдеться у оприлюдненій 19 квітня заяві, базованої у Нью-Йорку організації. Уранці у вівторок у Криму відбувся обшук у будинку журналіста Миколи Семени. Згодом Семену затримали, але відпустили під підписку про невиїзд. Сполучені Штати далі наполягають на звільненні громадянки України Надії Савченко і поверненні її на батьківщину. Про це 19 квітня заявив речник Держдепартаменту США Джон Кербі, але заявив, що немає додаткової інформації про долю Савченко і українсько-російські переговори з цього приводу. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував членам парламенту Нідерландів за їхнє рішення відхилити негайне скасування ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Клімкін назвав це рішення мудрим. Раніше у вівторок у парламенті Нідерландів відхилили пропозицію опозиційної євроскептичної соціалістичної партії з закликом негайно скасувати ратифікацію угоди.
Ефірний час ранкової свободи на цьому вичерпано. З вами були Ольга Комарова, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Більше шукайте інформації на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».